Dobar dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za ponedeljak, 12. oktobar. Ispred vlade Hrvatske ranjen policajac, napadač izvršio samoubistvo. Moguće zatvaranje škola i fakulteta ako u Srbiji bude više od 500 novozaraženih dnevno, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u samoizolaciji nakon što je član njegovog kabineta dobio pozitivan test na koronavirus. Miroslav Lajčak danas podnosi izveštaj šefovima diplomatija Evropske unije o dijalogu Beograda i Prištine. Navršilo se 1000 dana od ubistva Olivera Ivanovića, nalogodavci i izvršioci i dalje neprocesuirani. U Srbiji sutra vetrovito i hladno uz postepeni prestanak kiše. Najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Svetski fond za zaštitu prirode je pokrenuo regionalnu peticiju za zaštitu reka koje su ugrožene izgradnjom mini hidroelektrana na Zapadnom Balkanu. Daniel Lončar iz ove organizacije.
Najviše planiranih malih hidroelektrana je u Srbiji, preko 800 njih. Slijedi Bosna i Hercegovina i za Albaniju konkretno nemamo točne podatke, ali do njih teško doći. Crna Gora je tu možda na kraju ljestvice, ali to ne znači da je situacija bolja.
Upoznaćemo vas i sa Jelenom Radetom, kolporterkom uličnih novina Lice ulice, koja pored ostalog govori o tome kako je raditi taj posao u vreme pandemije.
Dosta se promenilo u smislu da je i prodaja opala ili se desi da pomisle, kao što je jedna pitala drugarica moju baš predavnom pitala koja isto prodaje magazine, da li je preložala koronu, da li sme da ju priđe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz glavnog grada Hrvatske, gde je ispred zgrade vlade na Markovom trgu jutro se ranjen policajac. Policija je saopštila da je posle kratke potrage pronađen napadač koji je izvršio samoubistvo. Pucnjava se dogodila nešto posle 8 časova na trgu Svetog Marka, gde su sedišta vlade i sabora, a prema navodima medija, premijer Andrej Plenković u vreme incidenta nije bio u zgradi. Povređeni 31-godišnji policajac prebačen je u bolnicu, gde je podvrgnut operativnom zahvatu i stanje mu je stabilno. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da se utvrđuju okolnosti, razlozi i motivi ovog napada, te najavio preispitivanje načina obezbeđivanja Markovog trga. Na pitanje da li postoji odgovornost ministra unutrašnjih poslova Davora Božinovića, Plenković je odgovorio.
Ne. Vrlo jasan odgovor sada i narednih 4 godine. Pa nakon ovoga ćemo naravno pojačati mjere, tu nema nikakve dileme.
Kaže Andrej Plenković, premijer Hrvatske, o pucnjavi na trgu Svetog Marka u Zagrebu.
slobodnaevropa.org.
Član kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa Branislav Tiodorović najavio je mogućnost zatvaranja škola i fakulteta u Srbiji ukoliko broj novozaraženih na dnevnom nivou bude veći od 500. On je u izjavi za tabloid Kurir ocenio da je realno očekivati da će taj broj biti dostignut u naredne 2 nedelje ako se, kako je rekao, narod ne uozbilji. Dodao je da ni u tom slučaju ne treba uvoditi policijski čas, već zatvoriti kafiće, restorane i to u gradovima koji su žarišta epidemije. Lek Remdesivir koji se koristi u lečenju od koronavirusa od danas je dostupan u Srbiji. Kako je ranije izjavila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić, lek je prošao sve procedure pre nego što je pušten na tržište. Ovaj lek je od jula ove godine prvi koji je odobren na nivou Evropske unije za lečenje protiv koronavirusa. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da se u naredne 2 nedelje može očekivati ozbiljno povećanje i proširenje koronavirusa ne samo u Beogradu, već i u celoj Srbiji. Kon je, gostujući na televiziji Pink, naveo da je to prirodni tok virusa, ali i istakao da se preporuka za nošenje maske na otvorenom ne poštuje i podsjetio da se preporuke nikada ne daju bez ozbiljnih osnova. Približavamo se zimi kada dominiraju respiratorne bolesti, pa će tako biti i sa COVID-om. Ako i tad ne razumemo da preporuke jesu značajne, onda jesmo u problemu, rekao je Kon. Od ukupnog broja novoinficiranih u Srbiji najviše ih je u glavnom gradu. Prema rečima gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića, ovog vikenda je izvršena kontrola poštovanja epidemioloških mera u 246 ugostiteljskih i trgovinskih objekata, a ustanovljen je 41 prekršaj. Radojičić kaže da za sada nema govora o uvođenju oštrijih mera u glavnom gradu.
Sigurno je da hladnije vreme, promena tih vremenskih uslova, pojava većeg broja respiratornih infekcija, pojava gripa su rizični faktori koji će jednostavno opteretiti ovu celu situaciju još težim okolnostima i moramo reagovati na njih. Ali nema novih mera, faktički važna je samo doslednost i istrajnost u primjeni ovih.
Rekao je Radojičić za RTS. A evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji otišao je u samoizolaciju nakon što je članu njegovog tima potvrđen koronavirus. Obavešten sam da je član mog tima pozitivan na COVID-19. Do novih rezultata testiranja članovi tima i ja ćemo se samoizolovati u skladu sa smernicama i radit ćemo na daljinu. Osjećam se dobro i nemam simptoma, a moji testovi protekle sedmice su bili negativni, poručio je Varhelji na Twitteru. Pres služba Evropske komisije odbila je da potvrdi da li je član Varhelijevog kabineta, koji je pozitivan na COVID-19, bio u delegaciji sa evropskim komesarom u toku njegove prošlonedeljne posete regionu. Varhelji je, podsjetimo, prošle nedelje posjetio sve zemlje Zapadnog Balkana i predao lokalnim liderima godišnji izveštaj o napretku. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabeležen 181 novi slučaj zaraze koronavirusom, saopštio je Nacionalni stožer civilne zaštite u toj zemlji. Broj aktivnih slučajeva je 2712, što je 106 manje nego dan ranije. Današnju konferenciju za medije Nacionalnog stožera pratio je Enis Zević, koji će nam reći da li su uvedene neke nove epidemiološke mere.
Dakle, iako je nekoliko proteklih dana broj novo bolje 1500 do 500 dnevno, nove mjere nisu onako drastične, neko možda pretpostavlja. Uvodi se obaveza nošenja maske u svim zatvorenim prostorima ako se ne može osigurati fizička distanca od 2 metra, od sportskih i vjerskih manifestacija do ugostiteljskih i turističkih objekata. Tako će se, na primjer, u restoranu moći sjediti i konsumirati jelo i piće bez maske, ali pri dolasku i odlasku i pri odlasku, recimo, na WC, maska je obavezna. To vrijedi za goste, a za posljednje moraju nositi cijelo vrijeme, pojasnio je voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Također ograničava se broj sudionika okupljanja od farbi do sportskih i vjerskih manifestacija na 50 sa obaveznim prijavljivanjem 5 dana unaprijed. Ovo su obavezne preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite, ali opet bez sankcija ako se građani neće pridržavati. Preporučuje se, to je nošenje maski i na otvorenom, tamo gdje nema mogućnosti održavanja dvometarskog razmaka, dakle rep za bankomat, autobusna ili tramvajska stanica. Ne planira se otvaranje dodatnih kapaciteta poput primjerice Zagrebačka arene, koja je u proljeće bila pripremljena, ali i ona može stupiti u funkciju za dan dva, kazuje ministar zdravstva Vili Beroš. Danas je hospitalizirano 404 osobe, a slobodnih bolničkih kapaciteta ima sasvim dovoljno ako se ovaj trend velikog broja novooboljenih zaustavi, naglasio je. Danas je 27 ljudi na respiratorima, a stacionarnih respiratora ima 800, a preko objedinjene nabave Europske unije nabavlja se i nove. Eto, toliko nakon današnje preskonferencije Nacionalnog stožera civilne zaštite.
Bio je to naš Enis Zebić, koji se javio iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ivanu Kontiću, osumnjičenom za brutalno prebijanje mladića u Novom Sadu, određen je ekstradicioni pritvor u Crnoj Gori, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici, Aida Muzurović. IK je danas saslušan pred sudijom za istragu Višeg suda u Podgorici i nakon saslušanja određen mu je ekstradicioni pritvor. IK je pred sudijom za istragu saopštio da daje saglasnost da se Republici Srbiji izruči u skraćenoj proceduri, saopštila je Muzurović. Na pitanje je kada bi se moglo očekivati njegovo izručenje, odgovorila je: ovo je trenutno početna faza pred sudijom za istragu, nakon toga počinje faza pred većem sudija koje donosi odluku o izručenju, kaže Muzurović, navodeći da za donošenje konačne odluke nema vremenskog ograničenja. Inače, Ministarstvo pravde Srbije još nije zvanično obavešteno o hapšenju Ivana Kontića, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u ovom ministarstvu. Ovaj odgovor usledio je na upit RSE kada će Kontić biti izručen Srbiji. Prethodno je sinoć uprava policije Crne Gore saopštila da je Kontić uhapšen u Podgorici po međunarodnoj poternici koju je za njim raspisao Interpol Beograd, a zbog brutalnog prebijanja jednog mladića u Novom Sadu u avgustu. Danas se navršava 1000 dana od ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda na Kosovu. Optužnicu u slučaju Ivanović podiglo je specijalno tužilaštvo u Prištini u decembru 2019. A na njoj su se našla imena lica optuženih za krivična dela koja se odnose na organizovanje i pomoć u izvršenju ubistva. Optužnica je umeđu vremenu vraćena na ponovni postupak na osnovu odluke apelacionog suda, koji je usvojio žalbe odbrane optuženih. Uprkos paralelnim istragama Beograda i Prištine i optužnici, do danas nisu poznati nalogodavac niti izvršilac ubistva Olivera Ivanovića. Ivanović je ubijen 16. januara 2018. u Severnoj Mitrovici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ispred vlade Hrvatske ranjen policajac napadač izvršio samoubistvo. Moguće zatvaranje škola i fakulteta ako u Srbiji bude više od 500 novozaraženih dnevno, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj u samoizolaciji nakon što je član njegovog kabineta dobio pozitivan test na koronavirus. Miroslav Lajčak danas podnosi izveštaj šefovima diplomatija Evropske unije o dijalogu Beograda i Prištine. Navršilo se 1000 dana od ubistva Olivera Ivanovića, nalogodavci i izvršioci i dalje neprocesuirani. U Srbiji sutra vetrovito i hladno uz postepeni prestanak kiše, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije upoznaćemo vas i sa Jelenom Radetom, kolporterkom uličnih novina Lice ulice, koja pored ostalog govori o tome kako je raditi taj posao u vreme pandemije.
Dosta se promenilo u smislu da je i prodaja opala ili se desi da pomisle, kao što je jedna pitala drugaricu moju baš predavnom pitala koja isto prodaje magazine, da li je preložala koronu, da li sme da ju priđe.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije danas su u Luksemburgu raspravljaju o dijalogu Beograda i Prištine. To je prva rasprava na ministarskom nivou otkako je imenovan specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak i on će podneti izveštaj ministrima spoljnih poslova. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman rekao je da Lajčak ima njegovu punu podršku za svoje napore. Nadam se da će obe strane, Kosovo i Srbija, postići sveobuhvatan sporazum jer status quo nije opcija, rekao je on uoči sastanka. Prema rečima visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josepa Borela, na sastanku će biti reči o bilateralnim odnosima sa Rusijom, o slučaju Navalni, o sukobu u Nagorno Karabahu, situaciji u Belorusiji i stanju u Latinskoj Americi što se tiče pandemije i ekonomske krize. Vesti iz sveta. Turska će ponovo poslati svoj sporni istraživački brod u istočno Sredozemlje u zoni gde se nalazi u avgustu i septembru, što je izazvalo jake tenzije sa Grčkom, saopštila je turska mornarica. Brod će biti u toj zoni od 12. do 20. oktobra, gde će sprovoditi aktivnosti uključujući južno od grčkog ostrva Megistri, navodi se u poruci koju je objavio pomorski sistem upozoravanja Navtex. Taj potez preti ponovo da zaoštri spor oko morskih granica u oblasti između grčkih ostrva, Kipra i turske južne obale koji je izbio letos uz gomilanje ratnih brodova i strahovanja o konfrontaciji između dve zemlje članice NATO. Atina je danas osudila najavljeno vraćanje turskog broda u istočno Sredozemlje, a grčko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo da ponovno slanje broda predstavlja, kako su rekli, direktnu pretnju miru i bezbednosti u regionu. Beloruska policija uhapsila je juče više od 500 građana koji protestuju zbog neregularnih izbora u avgustu na kojima je Aleksandar Lukašenko obezbedio šesti mandat na čelu države. Posmatrači ocenjuju da je to sada najžešći obračun režima sa demonstrantima do kojeg je došlo nakon što se Lukašenko u subotu susreo u zatvoru sa pritvorenim čelnicima opozicije. Posmatrači ocenjuju njegov potez kao imitiranje dijaloga, a opozicija kao znak slabosti. Umeđu vremenu, Nemačka je predložila da se i Lukašenko nađe na listi beloruskih zvaničnika protiv kojih je Evropska unija uvela sankcije. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Najmanje 586 osoba, uključujući 43 novinara i fotoreportera, uhapšeno je u nedelju tokom mitinga. Većina njih su oslobođeni do kraja dana, saopštio je Beloruski centar za ljudska prava Vesna. Ova organizacija je navela da je oko 100.000 ljudi bilo na protestu u Minsku, koji je policija pokušala da razbije vodenim topovima, šok bombama i pendrecima. Policija je gađala bojama demonstrante kako bi ih označila za hapšenje. Istovremeno demonstranti su nosili kapute i kišobrane da bi se zaštitili od vodenih topova. Vesna je navela da su povređene na desetine demonstranata. Lider ove organizacije, Ales Bijaljatski, rekao je za Associated Press da policija od sredine avgusta nije tako oštro razbijala neki protest kao u nedelju u Minsku. Do obračuna sa demonstrantima je došlo nakon što je Lukašenko u subotu otišao u zatvor u Minsku da bi razgovarao s uhapšenim opozicionim aktivistima. Kabinet Lukašenka saopštio je da je njegov cilj bio da čuje svačije mišljenje. Analitičari ocenjuju da je Lukašenko tim potezom želeo da imitira dijalog sa ciljem slabljenja protestne energije i smanjenja tenzije u društvu. Lider Vesne Bijaljatski rekao je da su Belorusi umjesto dijaloga dobili još jedno čvrstorukaško razbijanje protesta s prebijenima i povređenima. Opoziciona liderka Svetlana Tihanovskaja, glavna rivalka Lukašenku na izborima, rekla je posle hapšenja istaknuti tih opozicionara, da dijalog sa vlastima može da počne tek posle prestanka hapšenja i oslobađanja političkih zatvorenika. Tihanovskaja, koja se sklonila u Litvaniju odmah posle izbora 9. avgusta, pozvala je građane da nastave s mirnim protestima. Belorusija je pogođena političkom krizom od predsjedničkih izbora kada su širom zemlje počeli masovni antivladini protesti inicirani zvaničnim rezultatima glasanja prema kojima je Lukašenko osvojio više od 80% glasova. Protivnici Lukašenka tvrde da su izbori pokradeni. Uprkos nastojanju vlasti da uguše proteste hapšenjem i represijom nad demonstrantima i aktivistima, nema naznaka da demonstracije slabe. Protesti traju već 2 mjeseca, najveći broj demonstranata na ulice izlazi nedelja. Jedne nedelje se okupilo i 200.000 ljudi. Lukašenko, koji Belorusijom vlada čvrstom rukom od 1994. godine, optužuje zapadne zemlje za posticanje protesta. SAD i Evropska unija ga ne priznaju za predsjednika. Lukašenko bi trebalo da bude na novoj listi sankcija koje će uvesti Evropska unija, izjavio u ponedeljak nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas. On je uoči sastanka sa šefovima diplomatija članica Evropskog bloka rekao da od posljednjeg sastanka nije došlo do napretka situacije u Belorusiji.
Amerikanci Paul Milgram i Robert Wilson dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju za poboljšanja u teoriji aukcije i otkrića novih formata aukcije, objavila je danas Švedska kraljevska akademija nauka. Kako se navodi u obrazloženju žirija, nagrada im se dodeljuje zato što su poboljšali teoriju aukcija i izumeli nove formate aukcija za dobrobit prodavaca, kupaca i društva u celini. Ovom nagradom, koju po tradiciji od 1969. godine dodeljuje Centralna banka Švedske, završava se nedelja Nobela.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Teorije zavere krajnje desne neformalne grupe QAnon sa širenjem koronavirusa u svetu pored ulaska u mainstream politiku Sjedinjenih Država prelile su se van granica Amerike sa mogućim opasnim posljedicama pošto mogu ugroziti borbu protiv pandemije podrivanjem poverenja u vakcine, pišu svetski mediji. Uticaj QAnona može se vidjeti na protestnim skupovima zbog restriktivnih mera i nošenja maski od Los Angelesa do Londona, Berlina i Melburna, uz demonstrante koji bez dokaza upozoravaju da je pandemija zavera kabale satanističkih pedofila koji kontrolišu svet, piše agencija France Press. Posljednjih mjeseci stotine hiljada naloga, oglasa i hashtagova povezanih sa QAnonom blokirani su ili ograničeni na Twitteru, Facebooku, Instagramu, YouTubeu ili TikToku, ali je internet i dalje prepun sadržaja QAnona, ističe AFP. U Sjedinjenim Državama je QAnon već evoluirao iz internet subkulture u masovni pokret koji se uvlači u mainstream, a kako pandemija koronavirusa potpiruje širenje teorije zavere van američkih obala, QAnon metastazira i u Evropi, ukazuje New York Times. Grupe su nikle od Holandije do Balkana, ističe list, dodajući da su se na temu QAnona pod okriljem zahtjeva spasite našu decu u Velikoj Britaniji održali protesti u više od 20 gradova i mesta, privlačeći više ženskih i manje desničarskih grupa. Ipak, naglašava New York Times, čini se da je QAnon u Nemačkoj napravio najdublji prodor okupljajući nesuvislu mešavinu protivnika vakcina, mislilaca i građana koji smatraju da su vladine mere ograničenja u borbi protiv koronavirusa preterane. Procjenjuje se da je ta neformalna grupa u Nemačkoj i na društvenim mrežama stekla oko 200.000 sledbenika, što se smatra najvećim brojem u svetu na području gde engleski nije maternji jezik. Prvi koji su se priklonili QAnonu u Nemačkoj kao i u Sjedinjenim Državama bili su, ukazuje list, aktivisti ekstremne desnice. Prateći eksplozivan rast QAnona na međunarodnom nivou, CNN ističe da je istražio stotine naloga na društvenim mrežama, utvrdivši gotovo 180 Facebook grupa i stranica koje su prihvatile teorije QAnona izvan SAD i većina ih je u Evropi ili Latinskoj Americi. U Evropi su, dodaje CNN, Nemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija imala je najviše prihvatanja QAnonovih teorija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Idemo sada u Crnu Goru, gde su ovog vikenda nastavljeni protesti protiv izgradnje mini hidroelektrana, pa je nakon što su meštani i aktivisti nevladinih organizacija blokirali put kod MHE Skrbuša, postignut dogovor sa investitorom o prekidu radova na mjesec dana. U međuvremenu Svetski fond za zaštitu prirode je pokrenuo regionalnu peticiju za zaštitu reka koje su ugrožene izgradnjom mini hidroelektrana. Detaljnije u prilogu Jasne Vukićević.
Preko 5000 km riječnih tokova na Balkanu bit će pretvoreno u cijevi ako se izgrade sve planirane male hidroelektrane, upozorava Svjetska organizacija za zaštitu prirode, koordinator projekata Daniel Lončar.
Često, ako razmišljamo o malim hidroelektranama, mislimo, aha, one su male, pa njihov utjecaj je mali, ali nije tako. Utjecaj je nesrazmjeran. Prije svega, njihov doprinos energetskoj proizvodnji je zanemariv. S druge strane, njihova šteta koju čine je ogromna. Vidjeli su svi snimke, ja vjerujem, rijeka koje su kilometrima pretvorene u cijevi, znači vi u koritu rijeke više nemate vode.
U peticiji kojom pozivaju građane balkanskih država da dignu glas za spas rijeka i Svjetske organizacije za zaštitu prirode navode da je na području Zapadnog Balkana izgradnja malih hidroelektrana porasla za 300% u posljednje dvije godine.
Najviše planiranih malih hidroelektrana je u Srbiji, preko 800 njih. Slijedi Bosna i Hercegovina i za Albaniju konkretno nemamo točne podatke, ali je do njih teško doći. Crna Gora je tu možda na kraju ljestvice, ali to ne znači da je situacija bolja.
O tome govore brojni protesti građana i nevladinih organizacija tokom proteklih par godina, a jedan se događao i ovog vikenda kod Kolašina. Vasilije Ivanović je jedan od mještana koji se protive izgradnji mini hidroelektrane Skrbuša.
Pa u tom predjelu, zato što, na primjer, između vodozahvata i mašinske zgrade se nalazi kanjon. Ta šteta ne može biti posle nadoknadjena u smislu ekologije, to je rijeci živi pastranka, to je mrestilište nje, znači pričam iz srca i znajući koliko su mini elektrane isplative, znači ta elektrana bi radila samo pola godine.
U NVO Green Home navode da bi mini hidroelektrane trebale biti prvenstveno izvor električne energije za udaljena i ruralna područja, projekt koordinatorka Irma Muhić.
Međutim, kod nas su male hidroelektrane povezane na distributivnu mrežu koja ne služi za snabdijevanje lokalne zajednice, što bi trebala da bude u stvari suština ovih projekata. Činjenica je da države Evropske unije subvencije za hidroenergetske objekte dopuštaju samo za projekte koji su u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine, što kod nas nije slučaj.
Među glavnim uzrocima ekspanzije malih hidroelektrana je dostupnost finansijske podrške kroz feed-in tarife, navodi se u publikaciji regionalnih nevladinih organizacija u mreži Bankwatch. U dokumentu se navodi da mnoge kritike izaziva to što su graditelji, često poslovni ljudi bliski vlastitim državama regiona. Za Crnu Goru piše da su vlasnici mini hidroelektrana bliski ili bivšem predsjedniku vlade Crne Gore Milu Đukanoviću ili doskora vladajućoj DPS. Daniel Lončar iz Svjetske organizacije za zaštitu prirode podsjeća da je Evropska unija pozvala na zaustavljanje sistema feed-in tarifa jer se pokazao kao veoma štetan. U Hrvatskoj, gdje ima svega desetak malih hidroelektrana, one se više ne dodjeljuju, ali postoje i zemlje poput Slovenije gdje se planira 200 malih hidroelektrana.
Tako da očekiva da će rješenje doći samo iz jednog smjera, moramo krenuti od vlastitog dvorišta. Ako možemo naći uporište u nečemu kao što su preporuke Europske unije da se zaustave feed-in tarife i da se iznađu neki drugi modeli financiranja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, s tim da se naglasak prije svega stavlja na sunce i na vjetar, a ne na vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jelena Radeta već 10 godina zarađuje za život prodajom magazina Lice ulice Beograđanima. Iako tokom pandemije ljudi manje razgovaraju i kupuju od uličnih prodavača, Jelena se naoruža zaštitnom maskom i ne odustaje. Lice ulice je časopis nevladine organizacije koja pruža podršku osobama sa invaliditetom i onima koji žive u siromaštvu i teško pronalaze posao. Priču donosi Sonja Gočanin.
Jelena Radeta pakuje 10 primjeraka magazina Lice ulice i kreće na posao. Zbog pandemije nema velika očekivanja.
Dosta se promijenilo u smislu da je i prodaja opala. Nekad se desi da krene prodaja kako treba, ali većinom su ljudi skeptični, pogledaju pa vrate. Ili se desi da pomisle, kao što je jedna pitala drugaricu moju baš predavnom pitala koja isto prodaje magazine, da li je preložala koronu, da li sme da ju priđe.
Časopis izdaje nevladina organizacija Lice ulice, posvećena podršci ljudima koji teže dolaze do posla i žive na margini društva.
Magazin Lice ulice, Lice ulice.
Jelena je jedna od njih jer ima epilepsiju i usporenu motoriku. Dok prodaje, drži odstojanje i nosi masku.
Nosim masku ispod brade pošto je velika vrućina i onda kad vidim da kreću ljudi, onda je stavim.
Ima 29 godina i već 10 godina svakog dana ljubazno prilazi prolaznicima u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda sa istim pitanjem.
Dobar dan, magazin Lice ulice.
Većina prolaznika ne obraća pažnju, ali ima i onih koji rado kupuju.
E, hvala ti, tamo da čitam ovdje.
Cena časopisa je 200 dinara ili nešto manje od 2 evra. Prodavci po prodatom časopisu zarađuju polovinu te sume. Jelena šeta i po 5 sati ulicama Beograda kako bi zaradila oko 5 evra. Zarada pre pandemije je bila dvostruko viša.
Dopada mi se komunikacija sa ljudima i što imam odmah svoj džeparac. Ne dopada mi se u ovom poslu što jako to radimo, časno i pošteno nas ljudi ponižavaju i vređaju. Uglavnom misle da prosimo.
Kada se umori od šetnje i neprimerenih komentara, kratko predahne na klupi. Nada se da će uskoro pronaći stalni posao. Iako prema njenom iskustvu, poslodavci nisu voljni da zapošljavaju osobe sa usporenom motorikom.
Ja radim prema svojim mogućnostima. Ja čak i u svom CV-u naglasim da sam osoba sa invaliditetom. Ja se toga ne stidim.
Jelena je jedna od 120 osoba koje zarađuju prodajem časopisa u 3 grada u Srbiji. Beogradu, Novom Sadu i Kikindi. Kao i 500 ljudi koji su proteklih 10 godina prodavali časopis, nada se da neće ceo život raditi na ulici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Ispred vlade Hrvatske ranjen policajac, napadač izvršio samoubistvo. Moguće zatvaranje škola i fakulteta ako u Srbiji bude više od 500 novozaraženih dnevno, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović. Miroslav Lajčak danas podnosi izveštaj šefovima diplomatija Evropske unije o dijalogu Beograda i Prištine. U Srbiji sutra vetrovito i hladno uz postepeni prestanak kiše, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.